Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці быў секс у Вялікім княстве літоўскім, якія былі норавы тагачасных беларусаў, і як тагачасная беларуская дзяржава рэгулявала інтымнае жыццё беларусаў? Пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Натальяй Сліш. Добры дзень, Наталля.
Добрый день, шановное господарство. Рада с вами побачиться и поразмовлять про вельми важную, актуальную тему у истории Беларуси.
Сапраўды, тема важная и, максима, мало кому в уголе ведомая. Наталья написала книги про это, але у публичной просторы как-то тема сексу, сексуальности, великнесты литовским, а мать что не гучить. У Советском Союзе была такая, ну не то что примовка, а словие, что у Советском Союзе сексу нема. Расскажите, пожалуйста, как эта ситуация выглядала в великнесты литовским, если был там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Советского Союза. Просто не было б кому дожить по великому рахунку. А у нас, як завсюды, все было. Люди один другого любили, сексом займались. И, в принципе, лечилось, что секс, он дает здоровье и радость. Але, конечно, это не было у официальных таких речах. Але вот помеж собою тема секса завсюды оговорвалася. И она присутничала у приватной просторы, у литературы. Так что все нормально. Наши люди секс любили и им занимались.
А ці захавались некие первые документы, которые свечат про это, або самые старые, так скажу, это, которые рассказывают про половые отношения помеж людьми в Великнесте Литовским?
Ну, сказать, чтобы, например, хронология велась, кто с кем, коли, как-то такого, конечно, не заховалось. Заховываются, как правило, такие ускосные свечения. Это самые старые, так можно, может сказать, это хроники, летописи Великого князства Литовского, где означалось, там, например, про такие криминального плана речи, как сватовання, або про сватовство, або про певные народные традиции, звичаї, вот про это могла быть говорка. А вот про так уже документально, то вельми тяжко сказать, чтобы кто-то натовал вельми докладно позы. Все это начинается прикладно 16-го стагодзя, коли и письменность была больше развита, именно 16-го стагодзя.
Вот вы згадали про некие народные традиции. А какие народные традиции вы отнесли именно до этой сферы, про которую мы говорим?
Ну, самая важная традиция это как раз была купальня, и вот это свято связывалось именно с сексуальной традицией, тогда, когда вот наибольшая энергия, когда солнце уходило в максимальную свою мощь, и свято как раз было связано с тем, что два молодых человека, хлопец и девчина, вельми далеко в лесе шукали попороть кветку, и как бы по вельми старых таких звычаях, что дети, якія былі зачаты ў гэты перыяд, лічыліся дзеці, дадзеныя Богам, як бы якраз гэта купалі лічылася святам сексуальным, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол прыроды.
Мы зараз гаворым больш пра сялянаў, таму што гэта, так разумею, больш свята сялянская. А як гэта выглядала ў шляхты?
Што ў іх? Ну, шляхта таксама перетрымлівалася гэтых традыцый, таму што яны з кім камунікавалі? Менавіта з сялянамі, хто ў іх былі ў першую чаргу сяляне, да і сама шляхта адкуль яна з сялян. І яны святкавалі, і, напрыклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмяншчыны, калі ксён скардзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купальлі. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла, і лізве яго не спалілі. А ксёнз быў вельмі раззлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць, і гэтак далей, а тут наперакор яму ўзялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купальлі існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, якія асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці регулявались сексуальные отношены той час с державой?
Конечно, регулявались. Але держава у першую чергу регулявала отношены, якія мають зачинение до злочинства. Тому что было криминальное право, и такие речи, як зґвалтування, пералюб, яны относились до злочинства, и, відповідно, за их призначалось певное покарання. Конечно, регулявалось, но апошній статут еще увел такую норму, связанную со своятством, Тому що, наприклад, коли шлюби, які знаходилися у близькій ступені свояцтва, вони скасовувалися, норма була взята менавіта з релігії, і ось вона була прописана, але це вже третій статут.
Ви згадали про перелюб. Потлумачте, будь ласка, тому що, можливо, це слово звучить незнайомо для некоторих наших глядачів.
Ну, перелюб – це менавіта зв'язане з шлюбними дочиненнями, коли є пара, а хтось ці менавіта, бо мужчина, бо жанчина здраджували, і це називалося перелюб, слово запозичене з того часу, вельми часто використовувалося, і гэта норма така була уведена у статути, і так само уведена была у кананічнае права, і там гэта лічылася грехом, і адпаведна светскае ўжо законодавство за гэта карало смерцю. Вынік, ну, как бы не завсёды мог быць у практыкі, але вось у іншых дзяржавах таксама пералюб лічыўся нормай такой, за якую варта было даваць смяротнае пакаранне, і пераследавалася ў іншых краінах таксама пералюб.
А увогуле, які ось регулювання былі тады тих норовав, кого каралі? Ви згадали про перелюб, а за що ще могли покарати? І ці тільки ніку конкретну категорію людей, селянці, мещанці, шляхту?
Ну, по-перше, коли ми беремо законодавство, значить для шляхти це були статути, для селян це було магдебурзьке право. І у саксонських люстрах це було прописано, і у їх, відповідно, були різні норми права. Однак і зґвалтування, і перелюб, вони каралися смертним покаранням. Коли брати шляхту, то тут вельми рідко доходило до смертних ніяких покаранняв, а от здаралися випадки, виявлявся перелюб, але каралі коханка за інше злочинство. Наприклад, це було у сім'ї Радзівілу. Другий момент, коли ми кажемо про міщан, тут залежало від того, як домовилися два боки. Коли один з боків настоював, то отримувалося смертне покарання. Покарати могли смертю як мужчину, так і жінку. І шерох документів у різних судах, і у Полоцькій магістрації, і у Гродзенській, і у Могилевській, вони свідчать, що коли муж настоював, то відбувалося смертне покарання. Так само по ініціативі жінки було смертне покарання, але з умови, що це було на гарячому чинку. Відносно селян тут цяжі, у їх не було відповідного суда. І тут уже або вони поміж собою домовляться, або не домовляться. Ось тут були інші випадки. Ну, от один випадок, зв'язаний з селянством, якби більш подробязно, то у моїй книжці «Пошні по культурі сексуальних стосунків» є. Коли селянка здрадила, її муж просто вигнав з хати, і вона розгнівалася, підпалила траву, це була осінь, а то загорілися будинки, і не тільки будинки мужа, але і шість сімей селянських. І у виніку розбору, чому, що ж загорілося, стало висвітлятися, що загорілося все за її. Коли стали висвітляти чому, то виявилося, що вона мала стосунки з братом свого мужа. Тобто, от, но тут уже не було покарання непосредно за перелюб, а було покарання за злочинство, за те, що була осінь, і вона спалила людям майомость. І першопочатково її якби на смерть, а з другого після якби пошкодували і сказали, ми виганяємо її з цього регіону. Ну, по сутності, це була просто довга і пакутлива смерть, коли її виганяли, тому що її ніхто би нігде не взяв до себе. І це була зима, вже наступала, то практично як смертне покарання.
Скажіть, до речі, у той час зрозуміло, що громадство було патріархальне, тим не менш у законах позиція жінки-мужчини, вона була подобна, однолькова, різна?
Позиція, вона мінялася по сословиях, і вона не була однолькова, тому що у мужчини були одні обов'язки. Наприклад, у шляхетському сослові мужчина був військово обов'язаний, і це була одна ситуація. І одні обов'язки. Жінчина, вона мала свої права, вона мала майомостні права. І в політичних правах вона була обмежована, тому що вона у соймах не удзельничала, у сеймах. У міщанському сослові була друга ситуація. Тут уже жінчина навіть своєю майомостю не могла сама розпоряджатися, вона її мала, але продати могла з дозволу своєї сім'ї. І уся ще горша ситуація. І їх майомосні відносини є ще тяжі просачись, тому що знову було гэта своє громадство неадукаване, свої документи вони не складали, їх документи, наприклад, даровальний запис шляхтича є, а даровальний запис, навіть коли хто кому селян подарив, гэта не зафіксовано, і ми не можемо докладно усталювати вот цей статус. Зрозуміло, вот статус мужчини і жінки у першу чергу впливав від сословия і від економічних і політичних можливостей мужчини і жінки. Тому що, наприклад, у міщанстві так само всі рішення економічні у магістраціях, це все приймали мужчини, а не жінки.
Скажіть, а розводи тоді в Великомісті були дозволені ввогулі? Можна було так от просто як сьогодні це зробити?
Разводы были дозволены, особливо в 16-м стагодзе, коли існаваў невенчаны шлюб, что там разводиться, пришли, зафиксовали и все, и развелись. Коли уводится невенчаны шлюб, тады разводят спочатку уже духовные, а маёмасць делить светские улады. И тады был подзел. Але селяне могли жениться только, вот веселье сыграли, и после не сподобалось, а сошлись, разошли, взяли речи и сошли с дома, и все. То есть это залежало знову же от сословия и от того, який був шлюб. А многие, наприклад, у той часы, коли человек сошел с той чи іншої місцевості, його знайти було немогчимо. І часами немогчимо було усталювати, може, у другой місцевості була сім'я, і он мог ожениться. І такое так само було. Тому от на ті часи развод ён існував, і не було настільки, вот, що нельга було розвестися. Можна було розвестися.
Скажите, а наколькі тогочасні закони у Великому князьстві відрознювалися, наприклад, від закону, який регулює сексуальне життя, як всі норми у Москві, у Західній Європі?
Ну, звісно, вони відрознювалися, тому що кожне громадство фіксує зносно своїх традицій певні такі от норми. Але казати по законодавству, наприклад, щоб вельми так детально прописані були сексуальні норми, то ні. Коли ми порівнюємо ситуацію у Сходній і Західній Європі, то вона відрознюється. На Заході було, якби з одного боку щось було і заборонено, з другого боку більше була розпуста. Коли ми кажемо про 16-те століття, то увогулі був ренесанс, коли релігія найменшим чином впливала на людей. Коли ми беремо Московію у той же період, там було жорстке патріархальне громадство, жорстка сегрегація мужчин і жінки. Ну і якби подорожники, які у той час бували в Москві, не часто означали наявність гомосексуальних відносин там і після от називали ще Туреччину, де це було розповсюджено. А в основі у Італії означалося, тому що там навіть були спеціальні суди для такої категорії людей.
Угу. А скажіть, будь ласка, ну ось ВКЛ, як ми вже сказали, традиційне громадство, зрозуміло було, тим не менше, ці ми відаємо про так звані, сьогодні їх називають нетрадиційні відносини. Що, як це виглядало у той час?
Ну, у той час відносини повинні бути виключно у шлюбі, секс у шлюбі, це така річ, скажем так, идеологичная, правильная. Навошто у шлюбе? Потому что повинны быть дети. То есть гомосексуальные дочинения, они не дают детей. Отповедно, любая литература, она подтримливает семью, шлюб и связанные с этим каштовности. Нетрадиционные речи, зрозумела, специальных творов и так далее, что вот лепше вот, относины нетрадиционного плана у громадстве не витались. Это могла быть только сатиричная литература. У норму уводилось только выключенные традиционные речи. И у нас это было, ну, как бы, замасовано у 16-м, 17-м стагодзе. Не все новые повевы у нас так вот воспринимались. Навод, коли яны и основали, але открытым текстом про это не казалось. Это мило место быть про некоторых особ с нобилитету про это плиткарили, але открыто не пропагандовалось. До забороненных дочинений, например, так само относилось зоофилия, за это было смертное покарание, а вот на вот было выявлено два выпадка у Слуцку. Але знову уже на кольких это было распаусюджено, вельми и вельми складано сказать. Потому что коли выпадок трапляў у судовыя справы, мы можам сказаць, што гэта было. Калі гэта было, але не было ні суду, нідзе не зафіксавана, ну, мы не можам пра гэта адназначна сказаць. Усё ж такі, зараз мы можам сказаць толькі праз дакументы, а вот і калі няма крыніц пра гэта дакладных, то і нічога не можна сказаць.
Дарэчы, вось цяпер Генпракуратура Беларусі прапануе караць педафілаў хімічнай кастрацыяй. Яна распаўсюджаная таксама ў тым ліку ў Заходняй Еўропе ў розных формах. Скажыце, а ў той час гэта ўвогуле было праблемай на вазе педафіліі ў жыццё дарослага чалавека, ну, маладзейшую зашло?
У тыя часы вельмі пільнавалася такая норма, як уступленне ў шлюб. І норма, якая называлася паўналетняй. Паняцце паўналетняе існавала на той час. Да дасягнення гэтага паўналецця лічылася дзіцё. Адпаведна, калі чалавек не паўналетні, то і ні шлюб, нічога не можа быць заключана. Існавала старая візантыйская традыцыя, калі змовіны маглі рабіць паміж дзіцямі, але не азначала нічога. А вот калі дасягаўся шлюбны ўзрост, тры статуты іх мянялі, то з гэтага шлюбнага ўзросту тады і маглі быць сексуальныя дачыненні. Адпаведна, педафілія і ўсё іншае, но не магло быць проста развіта і прымальна. То есть быў только вот пэўны ўзрост, якіх маглі бы. А вот, напрыклад, калі былі згвалтаванні і згвалтаванні дзяцей, то гэта вельмі моцна асуджалася.
Дарэчы, а які быў узрост паўналецця ў ВКЛ?
Узрост паўналецця, ён пачынаўся для дзяўчынак раней. Гэта былі ў раёне дзе-то 16 год. Для хлопчыка пазней 18 год. Вот прыкладна так.
Скажыце, а як выглядала сітуацыя з прастытуцыяй ВКЛ? Ці гэта штось за што каралася, ці гэта была такая ліберальная з'ява?
Гэта не была ліберальная такая з'ява, але і пераследу, скажам так, адмысловага не было. Адносна прастытуцыі только трэці статут уводзіць пакаранне. І прычым уводзіць пакаранне не толькі прастытуткам, але тым, хто займаецца зводніцтвам. Калі мы параўноўваем прастытуцыю у Китае, у Европе, дзе якая была больш развітая, дзе была падзел, напрыклад, элітныя прастытуткі, як у Італіі элітныя прастытуткі, яны абслугоўвалі Ватыкан, набілітэт і ніжэйшага плана прастытуткі. У нас у гэтым плане сістэма была не дастока дасканалая і развітая. Часцей за ўсё ў прастытуцыю траплялі дзяўчынкі з такіх сем'яў не вельмі дрэнных, з вуліцы, іх выховалі, адпаведна, пасля прыводзілі да рамяства, але вот сустракаюцца выпадкі ў прастытуцыі, калі з 12 год яны вымушаны былі гэтым займацца. Вось. І часцей за ўсё гэта было ў гарадах, як у Вільні, у Гародні, яны ўтрымліваліся ў нейкім памяшканні і пасля выдаваліся вот кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, і пасля такого праскаргі была выяўлена такая сітуацыя, што тут адбываюцца такія непрыстойныя дзеянні. З элітнай прастытуцыі вот сустрэўся выпадак, калі грозенскі ксёнц, ён спецыяльна трымаў такую жанчыну, якую апранаў у шляхецкую вопратку, яна за ім заўсёды ездзіла ў карэце. І такое сустракаецца. Ну і таксама вот у сферы духавенства былі развіты, калі да гэтых паслуг маглі яшчэ і выкарыстоўваць жанчыны, якія прыбіралі там у хаце, дапамагалі па гаспадарцы. І біскупства імкнулася іх усялякім чынам выдаліць вот з сферы дзейнасці ксяндзоў.
А як вы самі ацэньваеце, вось, напрыклад, у тагачаснай літаратуры, магчыма, менш у дакументах, але ў нейкіх такіх як бы правілах, фальклоры, эратызм увогуле у ВКЛ, ён прысутнічае, так, зноў жа, як з'ява, ці хоча як гэта
добра? Ой, канешне, калі мы берем, што называецца, прыгожая літаратура, то эратызм прысутнічаў вельмі моцна. Нават перакладаліся вершы. Ну, напрыклад, тыя ж самыя італьянскія паэты былі вядомы. І яны натхнялі нашых паэтаў, яны это выкарыстоўвалі. Эратычная літаратура, она была вельмі развіта. Там пры двары Радзівілаў таксама паэты, у якіх творчасці можна сустрэць рознага плана эратычныя творы. вершы невядомых аўтараў можна сустрэць проста якія-небудзь пару радкоў. Эратычная літаратура была вельмі развіта. Таксама побач з гэтым была развіта такая вось рэч, як купля мастацкіх твораў эратычных, калі нашы выязджалі ў Еўропу, то яны з сабой прывозілі яшчэ вельмі шмат эратычных твораў, якія на той час былі вельмі-вельмі распаўсюджаны. Тая ж самая калекцыя Людвікі Караліны Радзівілаўны ўтрымлівае цэлы шэраг розных твораў, звязаных з эратычнасцю.
И еще снова возгадаю теперь генпрокуратуру, которая хочет вести покарание за так званую пропаганду ЛГБТ, так? Чи існувало щось такое, як ЛГБТ-ком'юніті у Великім князстві Литовському?
Ну, ні, звісно. У нас традиційне громадство, як я про це казала раніше, але офіційно ніколи не рекламувалося. Коли хтось відходив від цих норм, ні, звісно, гэта магло быць где-то уціхую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень прапаганды такой ніколі не ўводзілася і такіх ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь і існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, напрыклад, у дакументах, у статутах ці нейкія судовыя справы такога вы не сустракалі, так, каб, напрыклад, за гэта каралі?
Ні, такога я не сустракала якраз, таму што скарга павінна была быць, каб такое было. Вот па зафіліі, да, былі выпадкі, но па гэтаму не было. Нават калі ў 18 стагоддзі былі вядомыя выпадкі гомосексуальных адносінаў, все равно ў суд на гэта не падавалася, людзі там паміж сабой гэтым займаліся, але яны, напрыклад, не асуджаліся ў судзе. То есть для того, у ВКФ была такая судовая практыка. Калі ёсць ахвяра, ёсць заява, тады гэта разглядаецца. Нават калі ёсць ахвяра і няма заявы, ну і ўсё. І гэта не будзе нідзе разглядацца.
То бок, умоўна кажучы, не было нават такіх людзей, пра якіх публічна пляткарылі дзесьці. Ну вот сёння мы ведаем, што пляткарыць пра Леонардо да Вінчы, так, што ён нібыта быў геем. Ну ёсць розныя, ведаеце, гістарычныя фігуры. У ВКЛ такія фігуры былі ўвогуле?
Ну, у нас пляткарылі так, пра Уладзіслава IV вазу пляткарылі, пра каралевіча Сабескага пляткарылі, але пляткарыць гэта адно, што называецца злавіць на ўчынку гэта другое. Вось, ну, пра каралевіча ўвесь час пляткарылі, былі такія рэчы. Так вельмі цікава ставіліся да Генрыха Валуа, таму што і яго вопратка, і гэта не былі адпаведныя нашым традыцыям. Было ўсё вельмі, вельмі па-рознаму. Канешне, для таго, каб знайсці вось гэтыя рэчы, яны не існуюць масава. Часамі это проста нейкія узгадкі, якія можна патлумачыць па-рознаму.
Скажыце, калі ласка, а ці былі ў той час у ВКЛ такія выходзь, ну, лавеласы, або донжуаны, як сёння называецца. З абодву бакоў сапраўды, пра якіх гаварылі, пра іх, напрыклад, паводзіны, пра іх норавы суперсвабодныя ў кантэксце менавіта сексуальным.
Ну, вельмі шмат размаўлялі пра Багуслава Радзівіла, вядомыя яго розныя прыгоды ў Парыжы. А адносна жанчын, ну, тут не вылучаліся яны тым, што маглі пра сябе расказваць. А вось вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але як бы тут вершы іх, это ж не дакументы, зноў жа не скажуць, што вот так оно і было.
Но, але пра сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэта зноў жа сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх ж таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла і ўсім здрадзіла. Гэта можа быць зусім з іншымі мэтамі звязана, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі, от, на вашу думку, ВКЛ, ну, берем там 16-е, максимум, стагоддзе, знову ж, у ось питаннях сексуальних поводзінах, от, наколькі вона адрознівалася, або вона все-таки була в некім мейнстримі тогочасним у Європі? У своєю традиційністю, бо я так розумію, з ваших слов більше виникає, що це було таке ультратрадиційне громадство.
Ну, тяжко сказати, що зовсім ультратрадиційне. Тут шляхта брала з Європи то, що лічила необхідним, але вона, наприклад, не йшла один в один. Ну, от такий яскравий приклад. У Європі стало розповсюджено серед нобілітету робити оголені портрети. Ну, наші їздили за межу, але Льва Сапегу я у такому вигляді не бачила. І я би не думала, щоб я навіть і близько до такого не підходили, щоб у оголеному вигляді з'являлися портрети. Вони якби приламляли ту традицію, яку бачили, на свій густ. У плані секса вони їх відкритість вельми моцно залежала від адукованості і темпераменту. Были сярод их и моцно религийные, для яких там и не секс, ничего не потребно, были и якія цікавіліся, як Ян Собєцький. И он у одного калмыка доведався про новые позы. И были, якія вандравали, якія вучилися во університетах, и там набиралися в опыту не только з учебой, але и с проституцией так само. Яны ходили до проституток, имели інші сексуальные контакты. Тут можна сказати, що ми говоримо не про все громадство, а говоримо про людей і їх сприйняття. І зрозуміло, що Ренесанс і контрреформація – це два різних періоди, дві різні епохи. От коли у Ренесанс було відкрито все, з'явилися нові літературні твори з позами і так далі, і наші люди це сприймали. Коли приходить контрреформація, знову ж і сексуальні відносини по-другому проявляються, вони хоч і залишаються, але все ж таки це не ренесанс, і більш становяться закриті тенденції. Тому відносно нашого громадства, можна сказати, воно відало ситуацію. Наприклад, і у Туреччині ситуацію воно відало. Вони вельми цікавилися Туреччиною. Особливо вони починали цікавитися тими громадствами, з якими йшли там військові контакти, або культурні. І, наприклад, щоб зрозуміти Туреччину, друкувалися спеціальні книжки, які там норови, звичаї, і про гарем, і про от, хюрем султан так само, от, була інформація. Тобто, вони цікавилися тим, що відбувається за межою, цікавилися традиціями, норовами. А що з цього переймалося, це залежало від персональної особи. І знову ж, цю інформацію мог отримати шляхтич, адукований міщанин, а селянину, ну, він мало що мог отримати. У його, якби, світопогляд був звужений його місцевістю проживання.
Так, до речі, я про селян хотів особливо спитатися, тому що, ну, письменність тоді не була розповсюджена. Откуль ми можемо ведати про їх, скажімо, тогочасні норми? Тільки з народних пісень?
У більшості це може виникати з судових справ тогочасних, тому що у вирішенні своїх питань у шляхта використовувала селян. Часами були некі скарги, коли, наприклад, шлюб не дійшов, там ці, хтось ці збіг, жонка від мужа і наоборот. От такі речі вельми рідко траплялися про селян. І коли б, звісно, вони, от як шляхта, мали можливість мати свої документи, дзьонники, у нас було б більше інформації, хоча б як вони сприймалися. А так ми маємо інформацію про селян про інших людей. Або про подорожників, які казали, що вони там вельми занедбані, безправні. А народні традиції, от і звичаї, які передаються з покоління в покоління, вони все ж таки нам передають інформацію старожитну, часами вельми архаїчну, але ця інформація, ми не можемо сказати, коли вона узнікла. Коли про документ є дата, то про народну пісню у нас дати нема. І ми маємо яку ситуацію? Найбільшу інформацію про селян зібрав знакомитий етнограф Федоровський. У його справді цілий огромний пласт творів, присвячених сексу. І він показує таку річ, що сексуальне життя у селян було. Зрозуміло, що сексуальне питання вони вирішали не у хаті, тому що вот полечили, ну, що таке хата селянська? Це по сутності один покой, де живуть. Як було весна, лето, тільки тепло стало, значить секс був на вулиці. Зимою вже тяжей було. І тут вони якби мені ті сексуальні відносини, які були продиктовані в тих умовах, яких вони жили. Відповідно, більше інформації, як це йде у нас з 19-го століття. Щось і більше – це 18-те. Ну, а 16-те і 17-те – тільки релігійні узгадки йдуть, от коли йшло описання парафії, не писали. А їх це селяні шлюби не беруть, живуть як хочуть, дітей не хрестять. Ну, от, от, так, от такого роду інформацію можна було ще отримати.
Я, до речі, просто для наших глядачів хочу, ось ви згадали про Федоровська, я колись так само приглядав його книги, вони доступні безплатно на сторінці Польської національної бібліотеки, і гетая пісні народне доволі многі зикшакуючі. Я б сказав щиро, що навіть сьогодні в соціальних сітках такого не побачиш, і там назви полових органів, і те, що там гробі за тими половими органами, ну, це вельми відважно, мені здається, і добре, що такий пам'ятник заховався. Але коли б ви, от, завершаючи розмову, назвали Нікі, на вашу думку, помнік. Я маю на увазі, Максим, літературний твор, ці пізній фотоздимок, ці картину. От що, на вашу думку, з'являлося б нікою такою візитовкою сексуальної життя в Великому князі? Що для вас це з'являється?
Ну, тут, ведаєте, у одним помніку гэта все не назовеш. Тому що тут цілий комплекс. Єсть і мастацький. У мастацькі можна брати цікаві твори, які заховалися, і літературні твори. Можна брати романтичні твори, які були перекладені у 16 столітті на старобілоруську мову. Вони мали дочинення до лірики і до кохання. Можна брати і малюнки. У мене, от, сам, напевно, самі цікаві речі у мене представлені у моїй книзі. Больш за все мені сподобалося, знову ж дякуючи моїм колегам, підкинули, коли мапа, а на мапі зміщені сексуальні відносини. От це, напевно, найліпше, але за 19-те століття.
Там є ВКЛ так само?
Ну, це на наших білоруських землях. Білоруська карта, а на карті цей випадок пригожий. Ось. Тому то, щоб пам'ятник, який б характеризував нашу сексуальність, напевно, тут різні треба збирати, і вони показують, що у нас завжди було життя. Питання в тому, що ми до своєї історії ставимося, як би, ой, ой, ми все такі пристойні, і так далі. Насамреч, секс не з'являється ні непристойна, ні пристойною речі. Це натуральна річ, яка повинна бути у історії кожної країни. Тому що це приносить шмат радості. І от як ви згадали Федоровського, показує одну річ, що наші люди вміли радуватися. І селяні, і шляхта. І тому треба, що найважливіше, найцікавіше, вчитися у наших предків і не тільки читати про їх, і практикувати, щоб і у нас було більше радості.
Сьогодні мої гості була історик Наталя Сліша. Для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви гляділи «Історію на свободі». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся з свободою.
Новий подкаст «Історія на свободі». Вокол Білорусі йде війна історією. Події в Україні – не виключення. Росія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минуле Білорусі в очима білорусов – основна тема подкасту «Історія на свободі». Підписуйтеся на новий подкаст «Історія на свободі» і слухайте кожен тиждень на всіх подкаст-платформах. Він так само виходить у відеоформаті на YouTube.
З архіву «Радіо Свобода». «Вострая брама». Історія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
Вострая брама. Гісторія одного цуду. Беларуская майстроўня настолькі выпала з памяці за гэтыя 30 гадоў, што мастак Анатоль Бяляўскі не адразу і зразумеў, пра што гаворка, ці пра іхную студэнцкую кампанію ў тэатральна-мастацкім інстытуце, ці пра тое першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, якому прысвечаная наша серыя радыёперадач.
Можна сказаць, што не думаў пра тое, куды мы ідзём. Збіраліся, былі ўсе вельмі актыўныя студэнты, ездзілі са спеўкамі. Гуканне вясны праводзілі ў некалькіх школах. Нас там цёпла сустракалі, спевалі беларускія песні, іх развучылі спачатку. Вот спевалі дружна, скажам, ад душы, таму што спеўкі працягваліся і ў тралейбусе. Мастакі рабілі плакаты, афармлялі выставу, быў такі спектакль пра цара Максіміляна. Прымалі ўдзел актыўна мастакі і з універсітэта нашай сябры. Пасля батлеюку аднаўлялі.
Майстроўня выпала з памяці, але не выпала з гісторыі. Проста гісторыю 30-гадовай даўніны, увогуле найноўшую гісторыю Беларусі, сёння не піша, не стварае, не фіксуе той, хто мусіў бы гэта рабіць. Чаму? Таму што гэта звычайная сітуацыя і, калі хочаце, дыягназ для краінаў з аўтарытарным рэжымам кіравання, дзе першая асоба не змяняецца на працягу доўгага часу. Адсутнасць папярэдняй гісторыі – самая важная гарантыя доўгажыхарства аўтарытарнага кіраўніка. У свядомасці публікі фармуецца вобраз пачатку гэтай самай гісторыі з прыходам гэтай самай першай асобы. Да яе ў краіне ўсё было або ніяк, або дрэнна. Да яе ў краіне не было ніякіх іншых асобаў, з якімі б публіка магла параўноўваць гэтую асобу. А самае галоўнае, ідэі, якімі маніпулюе аўтарытарны кіраўнік, гэта ягоныя ідэі, да яго іх папросту не было. Скажам, ідэя незалежнасці краіны. Сёння яна павінна асацыявацца толькі з адной асобай. Пра тое, што да прыходу на пасад першы прэзідэнт быў заўзятым праціўнікам гэтай ідэі, публіка павінна забыць. Як і пра рэальных носьбітаў гэтай ідэі, колішніх і сённяшніх, пра якіх з афіцыйных рупараў аўтарытарызму кажуць або дрэнна, або нічога. Колькі разоў чалавечыя супольнасці ў розны час і ў розных краінах праходзілі праз гэтую схему, каб урэшце знайсці адваротны прынцып. Наяўнасць найноўшай гісторыі – самая важная гарантыя супраць аўтарытарызму. І калі ў беларускіх школах будуць распавядаць пра тое, як у 60-70-е гады ў краіне дзейнічалі дысідэнцкія асяродкі, як у 1980-м узнікла майстроўня і пачаў набіраць сілу нефармальны рух, як з гэтага руху паўстаў БНФ і як БНФ дамогся абвяшчэння незалежнасці, тады ў нашым грамадскім жыцці паболее шчырасці і свабоды і не застанецца шанцаў для аўтарытарнага рэжыму кіравання. Але і не так ужо даўно былі тыя 1980-е, калі ідэя незалежнасці Беларусі з ідэі жменькі людзей ператварылася ў патрабаванне масаў, што вынеслі яе на пляцы і зрабілі рэальнасцю. Іншая рэч, калі сёння мы, сведкі тых падзеяў, не распавядзем пра гэта, заўтра відавочныя факты ператворацца ў гіпотэзы, і свядомасцю людзей стане маніпуляваць яшчэ лягчэй, бо ўсё безадноснае стане адносным. Таму на працягу ўжо амаль году мы і гаворым вуснамі паўсотні сведкаў пра адныя падзеі ў адзін час і ў адным месцы. Анатоля Бяляўскага свая версія завязкі гэтага роману, свой адказ на самае галоўнае пытанне нашай гісторыі аднаго цуду, калі быццам з нічога пасярод брэжнеўскага застою зарадзіўся беларускі рух.
Гэта быў вечар, прысвечаны Караткевічу ў доме літаратараў. Пасля такія адухатваронныя, скажам, не згаварваючыся, мы сабраліся ў інтэрнаце і паразмаўлялі пра тое, што недрэнна было б мастакам больш цесна дружыць з універсітэтам. Так оно, напэўна, пачыналася.
У лістападзе 1980-га Уладзіміру Караткевічу споўнілася 50 гадоў. На юбілейную вечарыну ў доме літаратара заля была запоўненая пад завязку. На сцэне чыталі вершы юбіляра, спявалі песні, ставілі фрагменты ягоных п'ес. Сам Караткевіч, выступу якога чакалі з нецярплівасцю, раз-пораз выходзіў з-за свайго століка за сцэну, жэстамі просячы ў залі дазволу пакурыць. Урэшце, падышоўшы да мікрафона, ён толькі і сказаў: «Без вас я нішто». У адказ, натуральна, былі авацыі. Усіх проста паглынула эўфарыя, прычынай якой быў ён. Можа быць, той вечар, дзе сабраліся і студэнты-мастакі, і студэнты універсітэту, і стаў храналагічным пачаткам майстроўні, калі ўсе разам сабраліся пасля ў мастакоў у інтэрнаце.
У інтэрнаце, гэта было ў нашым пакоі, гэта быў Цімохаў Сергей, Геннадзь Мацур, я быў, Сокал Воюш, Вячорка, шмат было весела. А спілкі ўжо пайшлі пазней трохи. Спачатку мы пагаварылі, што вот можна вот так арганізаваць, чым аб'яднацца, і аб'ядналіся мы спілкамі.
Трэба было б прыгадаць усіх, хто тады браў удзел у той нарадзе ў інтэрнаце. Выйшлі з таго інтэрнату ўжо адным аб'яднаннем і вырашылі аднавіць у Менску святкаванне калядаў.
Мела мамка тры сыначкі.
Ой, каляда, кая чэс.
Сталі яны ранішніка.
Ой, каляда, кая чэс.
Помыліся белісніка.
Ой, каляда, кая чэс.
Взяли яны по коніку.
Ой, калядо, калядзец.
Поехали до вельміста.
Ой, калядо, калядзец.
Выбирати три навесты.
Ой, калядо, калядзец.
Спеўкамі аб'ядналіся крыху пазней. Спачатку аб'ядналіся Караткевічам. Гэтае імя ў гісторыі Анатоля Бяляўскага згадваецца ў самых розных сітуацыях. Што да беларушчыны, нацыянальнай свядомасці і мовы, дык гэта набытак Анатоля яшчэ з дзяцінства, з сям'і, з вёскі.
Гэта, канешне, з хаты, таму што бацька выкладаў беларускую мову і літаратуру, і зараз ён вершы піша да сённяшняга дня, 87 гадоў.
Між іншым, Анатоль падараваў нам зборнік вершаў Івана Бяляўскага «Мая старонка», аформлены Геннадзем Мацурам. Бацька для Анатоля не толькі аўтарытэт, але і аднадумца. Нейкіх непаразуменняў ад таго, што сын стаў наведваць майстроўню, у гэтай сям'і не ўзнікала, бо бацькі і гадавалі сына такім.
Я прыезжаў да хаты і расказваў, што мы правялі гуканне вясны, мы каляды адсвяткавалі, што го-го-го каза, такая песня была, скакалі. І яны казалі: «Го-го, так до нас раней ўсё то было, то ўсё праводзілася, але ж вот уже скука гадоў няма нічога». Это, я говорю, ну так зараз будзе. Мы былі ўпэўнены, што зараз будуць такія святы, яны будуць кожны год.
Го-го-го, каза, го-го, чэрая, верушкі піла, нацым праела. Го-го-го, каза, го-го, чэрая, дзірка за напеш, пакажы цяпер. Го-го-го, каза, го-го, чэрая, дзірка за напут, пакажы каму. Го-го-го, каза, го-го, чэрая, дзірка за напол, пакажы каму.
Ты любишь меня, ты.
нас такі рабілі тыя касцюмы, і казу, і кажухі адзявалі, і хадзілі мы не толькі па сцэнарыю, дзе нас чакаюць, але з песнямі заходзілі і такія месцы глядзелі, як будуць рэагаваць людзі. Усе вельмі так шчыра і цёпла і цікава прымалі нас. Было, што не разумелі, мы ў канфлікт не ўступалі. Была такая дамова, калі нас не разумелі, мы проста адыходзілі, і там за нас разумеюць. Упэўнены, што так будзе адназначна, і былі такія задаволеныя, можна сказаць, гордыя, што з нас гэта пачынаецца зноў аднаўляцца ўсё. Калі я прыязджаў у вёску і бацькам распавядаў, што так у нас гэта цікава ў нашым інстытуце з нашымі сябрамі з універсітэта, пасля там далучыліся яшчэ з архітэктуры некалькі чалавек, але асноўны касцяк быў гэта тэатральна-мастацкі універсітэт, філалогія. Што разаўецца, будзе вельмі шмат, будзе аднаўленне вялікі, глыбокі пласт падымецца культурна. А так сталася.
Аўтарытэт бацькі, выкладчыка, паэта і мастака для Анатоля найважнейшы да сёння. Ён лічыць, што і не мог выйсці са свайго мястэчка іншым, не беларускамоўным. Ён з дзяцінства чуў дома і сам чытаў патрыятычную паэзію.
А Караткевіч, чым запаў, што ён пісаў вершы, і пра мон пісаў беларускі або каталіцкі, ці які там твой будзе парог, я разам з матчынай цыцкай даў твае вусны Бог. Пі, ведай, гіне ў пракляцце, і зерма павек не ўстае. Той, хто выплюнуў цыцку маці, або злосна укусіў яе. Сярод іншых святынь неаджыўшых даў яе нам на кожны парог, твар да нас усялякіх схіліўшы з невымернаю літасцю Бог. Ну, вот, гэтыя радкі Караткевіча і другія. І земляк, выдатнейшы паэт Некляеў Владзімір. Напэўна, гэта як-небудзь чулася, і па-другому быць не магло, што, вядома ж, выйсці з вёскі, з такіх краёў чыстых, прыгожых, рачных, ну, я не выяўляў, што я буду, ну, размаўляць, скажам, на якой-небудзь другой мове.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Анатоль Бяляўскі.
Але па жыцці больш прыходзіцца зараз на рускай размаўляць, таму што не хапае мне, па-першае, свае актыўнасці, а па-другое, зараз акружэнне такое больш рускае ў Мінску. Ну, такая праўда, хацелася б другой. Я нарадзіўся ў Дзенавішках, так у паспарце напісана. Але на самай справе было, нарадзіўся я ў Мядзельскім роддоме. У гэты час уже бацькі пераязджалі ў Дзенавішкі. Зараз гэтай вёскі няма. Аб'ядналі, зараз на Лылойцямі называецца. Лылойцы. Польшу вельмі добра ўзгадывалі маці, таму што яна вырасла на Мядзельшчыне, вёска Чучаліца. І там быў пан Сарока. Вот яны яго ўзгадывалі, што гэта вельмі выдатны, цікавы пан, які займаўся тым, што лячыў людзей. Яго жонка выкладала, там была польская школа. Вельмі было ім весела, і што вспамінала маці, это пастаянна спеўкі. Што там столькі многа співалі, і маці ў мяне тоже добра співала. А пасля пераехалі ўжо ў Вішнева.
Гэта тое самае Вішнева, дзе ў тыя часы жыў і правіў касцельную службу знакаміты ксёнз Чарняўскі, дзе жыў паэт Пятро Бітэль, да якіх, дарэчы, наведваўся і Уладзімір Караткевіч. Мне згадваецца Вялікдзень 1982 году, калі і мы адправіліся ў Вішнева паслухаць слаўнага святара. Дзе там у мястэчку мы пабачылі сотні людзей, а Чарняўскі ўжо адслужыў тут, і нам давялося даганяць яго, бо ён адправіўся служыць у іншыя мястэчкі. Дагналі толькі ў Трабах. І тут касцёл быў поўны народу, а калі выходзілі на дарогу, каб галасаваць машыну назад у Менск, міма нас праехаў на Запарожцы і памахаў нам рукой, хто б вы думалі, Караткевіч. Здаецца, у тыя часы свет для нас, хто дапаў да беларушчыны, раптам зрабіўся цесны. Тое, што цяпер стала нам усвядомлена сваім, падавала знакі на кожным павароце, у кожнай прыгодзе, у кожным мястэчку. Але Вішнева было мястэчкам асаблівым. У той самы час там, у школе, настаўнічаў бацька Анатоля Іван Бяляўскі. Але Анатоль кажа, што ксёнц Чарняўскі на ягонае фармаванне ўплыву не меў. Сям'я Бяляўскіх была праваслаўная. І калі з Менску такі падзел для свядомых беларусаў не выглядаў істотным, дык у самім мястэчку, напэўна, станавіўся іншы раз непераадольным. Нягледзячы на тое, што патрыятычны настрой і ў тым асяродку грунтаваўся на аднолькавых каштоўнасцях і, мякка кажучы, не заахвочваўся ўладамі. Тым не менш так было. Вішнеўскі хлопчык Анатоль Бяляўскі і беларусам і мастаком гадаваўся дома.
Мой бацька, акрамя таго, што ён пісаў вершы і выкладаў беларускую мову, ён яшчэ і выдатна пісаў акварэлі. І ў школе выкладаў маляванне. А маці ў мяне вышывала, так што я думаю, што гэта ў генах неяк было заложана ўсё ж такі. Яшчэ пра бабку магу сказаць, што яна была краўцом, адзенне рабіла. Была ёй машынка, я помню сваё дзяцінства дашкольнае, мне было цікава, як гэта атрымліваецца. Раз і яно можна апрануць. Прыходзілі дзяўчаты, з іх знімалі меркі, кліентура была шырокая бабуля. Калі ўзгадаць філіні, так я глядзеў на дзяўчат, прыгожая, непрыгожая, якая больш прыйшла. Паглядзелі, што хлопчык нешта не той робіць у мяне на вуліцу, а я там праз вакно ўжо паглядзеў, было цікава. І мне было цікава, які колер адзеты. Падглядаў троху. Ну. І падглядаў, якога колера адзення. Цёмнае мне не падабалася. Мне падабалася больш, каб такія разводы, і там радуга была на адзенні. Аказалася, што Шангоіч Васілій Петровіч, прафесар, народны мастак, ён з Мядзельшчыны, ён выкладаў у гэтым тэатральным мастацкім інстытуце. І вот я вазіў да яго свае акварэлі, малюнкі. Не ідзе шосты клас, калі я ўжо хацеў быць мастаком.
У тэатральна-мастацкі інстытут Анатоль паступіў пасля школы, адмінуўшы парнат або мастацкую вучэльню, у адрозненне ад іншых майстроўцаў-мастакоў. Сёння ў Бяляўскага цэлая вялікая мастацкая біяграфія і вялікі даробак, перадусім краявіды. Але апошнім часам ён вырашыў змяніць жанр і захапіўся партрэтам.
Зараз я займаюся больш партрэтам, хачу жанр у сябе развіць, таму што шмат я часу займаюся пейзажам, ўжо вельмі многа іх напісаў, так працягваю пейзаж займацца, але больш мяне цікавіць партрэт. Зараз, скажам, для мастака я лічу, што гэта райскі час, таму што адкрыта шмат усяго. Ну, але ж гэта ўсё адносна. Скажам, раней за мяжу выехаць была вялікая праблема. Зараз вучы мову і будь у асяроддзі, якое ты хочаш. Аставайся беларусам. Можна там, скажам, вандраваць лёгка. Рабіць на любую тэму, любую працу. Другая справа, што успрынятым стаць вельмі цяжка. Цяпер, каб цябе зразумелі, напэўна, намнога складаней стала, чым раней. Раней можна было, ну, скажам, матэрыяльна лёгка пражыць. Зарабіць грошы мастаку было вельмі проста, але яны былі такія, скажам, не надта цікавыя. Можна было па трафарэту намаляваць Леніна, партію ум, чэсць і совесць нашай эпохі. І дзе ж там паэта ў кожным калхозе, будзячы вялікімі грашамі, але мастака ж гэта не атрымаецца. Зараз наступіў цяжкі час у рэалізацыі, але затое професійны і больш цікавы для мастака лепшы час сёння. За савецкім часам, ну, было такое, што не прымалі працы. Было і ў наш час, што не прынялі ў мяне працы. Была выстава партрэта, і вот гэта партрэт маці, малітва маці. Я вырашыў аднесці два партрэты. Малітву маці і новы дзень. Невялічкі партрэт дзяўчынкі, іх не прынялі. А растлумачылі мне так, што, ну, хто это такія за людзі, незнакамітыя. Ну, я астаўся пры сваёй думцы, што калі это выстаўка партрэта, так можна быць незнакамітым, проста шчырым, і ўсё. Для мяне прыклад у шчырасці, ну, вельмі многа у нас мастакоў выдатных. Зараз я напісаў партрэт Шэмля Леоніда Дмітрыевича. Шчырасць яго ў чым, што ён заставаўся самім сабой, яго было, скажам, не ўсе яго, можа, успрымалі, як сам мне апавядаў. Але гэта мастак, который адстаяў і даказаў усім жыццём і сваімі творамі, што ён мастак сапраўдны і вялікі, вядомы на ўвесь свет.
Анатоль застаўся пры сваёй думцы адносна незнакамітых людзей, але сёння працуе над партрэтнай серыяй менавіта знакамітых беларусаў.
Зараз партрэты не выпадкова знакамітых ўжо людзей, а выдатных беларускіх людзей малюю. Владзімір Кожух, гэта тоже мастак. Але я эту серыю только пачаў. Пасля я буду пісаць, вот у мяне ўжо ёсць эскізы. Наш чэмпіён по фристайлу. Алексей Гришин с первого раза, как бачу этого человека, то это настолько открытый человек, который нагадывает пружину, энергию, заражая у всех. Его просто приятно глядеть. Зараз проходят выставы персонально с 50 годов они начинаются, так? А мне кажется, что они должны начинаться где-то в 30, а может и ранее. Потому что есть такие мастаки, классики, которые показали, что 25 годов это уже мастак. Вот. И чомусь у России мастаки признанные уже где-то в 30 годов, в возрасте они уже славутые на весь свет. А у нас это так не отрымливается. Молодые долго у нас. В Беларуси будут мастаки жить до 100 годов, потому что им шмат чего треба сказать, и молодые на до 50. Ну вот у меня скоро 50 будет. Я хочу вас запросить на юбилейную выставку. Она будет где-то так весной. Конкретные даты я еще пока не знаю.
Анатоль захопляется не только теми, кого малюет, але и своими сябрами со студентских часов, с якими разом ходил у майстровню.
До речи, Геннадий Мацер, он был уже больше серьезным, скажем, студентом, принимал удел в международных выставках. Он был выдатным каллиграфией, меня захопляло. Павел Афанасьевич Семченко, это педагог, але з Мацером на роўных размаўляў. Это было бачна, што это вот расце будучы майстр. Што ён зараз падтвярджае? Тое, што я жыў у інтэрнаце з Сергеем Цімуховым, было бачна, наскока ён такі, як муравей, свае заўзяты працы. Да фанатызму у нас вучоба даходзіла, што і ноч маглі прасядзець у майстэрні, выконуючы якую-небудзь працу перад праглядам. У мастакоў начэй не было. Батлейку аднаўлялі з мастакамі вот Геннадзь, Цімохаў, але больш глыбока это зрабілі ўжо ў мяне на радзіме, ў Смаргоне выдатна ставілі ліс, лось. А мы на такім узроўні тэарэтычным і, скажам, эскізы. Тады быў Раманюк, выдатны гісторык і знаўца беларускай традыцыі. Вось ён нам выкладаў гэтыя веды ў інстытуце.
Нядаўняя мінуўшчына, як разбіты вазон, па шкельцу збіраецца з падзеяў твараў і думак 30-гадовая даўніны. Яшчэ крыху і агульны выгляд будзе ўзноўлены. Зноў паўстануць перад вачыма шматлікія майстроўскія каляды, гуканні вясны, купаллі.
У Заслаўлі вельмі добра помню купаллі. Калі прыехала маскоўскае тэлебачанне, там быў добры лівень. Многія дзівіліся, што гэта такое робіцца і чаму ўсё такое на беларускай мове размаўляюць. Там было шмат тэлебачання, неслі харугвы, пасля вогнішча было, беспаходнымі былі. Вот у мяне засталося, што ўжо так мы хочам прайсці. и не хотелось уже привязываться до сценария, а тут идет такой ливень, уже добро продрогли, худше бы нам пойти уже, коли что наш выход. А так, по жизни сценария у нас никогда такого тесного не было. Больше была импровизация, но было выдатно, потому что у всех, кто хотел принять удел, кого-то цікавило, это была вельми добрая разрядка и корыстная.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Анатоль Бяляўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.